Бърза помощ си иска стария телефон 150. 112 имал проблеми с спешните повиквания.
Възникват сериозни конфликти с гражданите. Грешки при приемането на адресите. В ситуация на спешност хората бързат, не дават точно адресите и ние губим допълнително време да се лутаме, да звъним отново до нашата централа, да се свързваме отново с 112.
Рунд пореден в телевизионните войни. Близо спира каналите, които завършват на 7. Пак става дума за пари. След няколко дневно студуване на ГЕРБ пред вратата на ЦИК, Цветанов традиционно открива утре регистрацията на партиите за изборите. Конят Бойко Борисов спечели състезания по тегляне на траверси в Кюстендил. Наградиха го с чувал царевица и бала сено.
Мисля, че е силен като с Бойко Борисов. Защото Бойко Борисов аз го имам в моя къл като силен човек. Е ми вързвам от траверсите и си ги влача.
И още в денят. Кипър продължава да е на ръба на фалита заради искания от Европа данък върху депозитите. Местните продължават скоростно да изпразват банкоматите.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Служителите в спешната помощ настояха стария телефонен номер за бърза помощ 150 да бъде възстановен, тъй като премахването му прекратило възможността за пряк контакт между пациенти и лекари. Това стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на работещите в спешната помощ Десислава Кателиева. Тя изтъкна пред Дарик, че медиците, които представлява, имат сериозни проблеми с адресите, приемане от операторите на телефон 112. Причината била, че тези оператори не можели да разграничат кои повиквания са наистина спешни и кои не. Това от своя страна водило до загуба на ресурс и до сериозни конфликти с пациентите. Не така стоят нещата за изпълнителния директор на националната система 112 Стоян Граматиков, който обяви, че 50% от всички сигнали на този номер се отнасяли до нуждата от медицинска помощ. Според Граматиков обаче евентуалното възстановяване на телефон 150 би било крачка назад от развитите европейски държави. Репортаж на Димитър Панев.
Според Кателиева, номер 150 трябва да бъде върнат не само защото липсата му забавя процеса на оказване на бърза помощ.
Другия сериозен проблем, заради който не искаме да се върне 150, преди когато възникваха конфликти по адресите, свързахме с нашата централа и веднага изпращаха полиция. А сега процедурата през 112 е изключително забавена и полицията пристига 20 минути след като е възникнала необходимост.
Кателиева допълни, че оказването на спешна помощ започвало още с подаването на сигнала за такава. Това правило обаче било пренебрегнато.
Ние можем да дадем съвет в момента на подаване на оплакванията, с които присъстващите на инцидента да окажат първа помощ преди още екипа да е тръгнал. В това време и тия съвети нанасени от ней, резултат на което ние отиваме на адреса и заварваме хора с много ниско кръвно, които са седнали.
Директорът на системата Стоян Граматиков обаче остава твърдо зад единия телефон, тъй като наличието на много номера обърквало хората.
Например, телефон 112 има локализация. Ние виждаме клетката, където се намира човека. Можем да преценим дали той подава фалшив адрес, дали мястото, където се намира, отговаря на това, което казва.
Кателиева посочи, че телефон 112 е въведен в 43 страни в Европа.
Но само в 3 държави, в Швеция, в Финландия и в България, операторите на 112 не правят достатъчно връзки с операторите на спешните медицински телефони. Навсякъде в света се съхранявам и спешния медицински телефон като паралелен телефон. Ние си имаме наша стратегия на работа, която ни е отнесла с отнемането на прекия контакт с пациента.
С предупреждение за уволнение наказан фелшера от Центъра за спешна медицинска помощ Силистра, който наби майка с болно дете на 8 март, информира Светлана Петрова.
За наложената мярка съобщи директорът на спешния център в Силистра, доктор Фанка Пачева.
Наказанието на Иван Петков е предупреждение за уволнение. За това, защото той не спазва етичните норми за поведение на работното си място и уронва престижа на Центъра за спешна медицинска помощ.
Припомням, че инцидентът с побоя станал на 8 март около 22.30 в диспетчерския пункт на бърза помощ. Преди това потърпевшата Диана Христова два пъти настоявала чрез телефон 112 за линейка, която да транспортира 3-годишното и дете с ларингоспазъм до спешното отделение за преглед.
Иван Петков се опитва да я насочи към личния лекар, за това защото защото при такива неотложни състояния, съгласно наредба 25 за оказване на спешна медицинска помощ, дежурният в РКЦ има право да насочи лицето. Той разбира обаче, че майката няма телефонния номер на личния лекар, не може в момента да заведе детето и казва да, приемам повикването, но вие не използвате като такси, защото тя през цялото време казва, аз нямам с какво да занеса детето, затова се обаждам вие да дойдете и да ме вземете и да ме транспортирате до спешно отделение. Петков и казва, българското здравеопазване няма такава помощ, изпращане на такси. Е, това следва второ обаждане в център 112. Майката разговаря с дежурния, там вече казва, че ще уведоми медиите за това, което се е случило, че и се отказва линейка.
Когато линейката все пак докарала майката и детето, тя потърсила обяснение от дежурния, който изпуснал нервите си и заради недобро здравословно състояние.
Пациентите и близките на пациентите са доста конфликтни, още при самото обаждане. Ако разговорът тръгне в посока, че нали, не трябва да се пусне линейка. И не го казвам, за да оправдая Петков. Както виждате, Петков ще си понесе наказанието, защото на работното си място той е длъжен да е психически устойчив.
Съобщи директорът на спешния център в Силистра, доктор Фанка Пачева. И заради такъв род инциденти, работата в спешната помощ от години е непривлекателна за младите специалисти. Само в Силистренско, в сектора 20 места за лекари отдавна са вакантни, а фелшери вече не се обучават. Светлана Петрова, Дарик, Радио Силистра.
Електроразпределителното дружество ЧЕС удължава от 10 на 20 дни срока за редовно безлихвено плащане на сметките за битовите си клиенти. Така компанията опитва да стимулира редовните си клиенти и да им помогне да плащат задълженията си на време. От ЧЕС напомнят, че вече предлагат възможност за разсрочване на плащането на сметките за срок от 6 месеца и 10% първоначална вноска при сметки над 100 лева. За всички сметки до 100 лева се предлага разсрочване на две равни вноски от по 50%. За периодите на договореното разсрочване не се пристъпва към спиране на електроподаването.
Пореден спор между кабелен оператор и телевизии, този път близо спря разпространението на TV7, News7 и на Super7 в мрежата си. Причината за това е търговски спор, възникнал при подновяването на изтеклия договор между тях. От кабелния оператор заявиха, че медийната групировка е поискала 10-кратно по-високи цени за излъчването на тяхната продукция. От близо са предложили 4-кратно увеличение, но TV7 са склонни, не са склонни на офертата. Преговорите продължават и се надяваме да подновим излъчването на TV7 в най-скоро време, заявяват от кабелния оператор пред Дарик Финанс БГ. Изпълнителният директор на трите телевизии Николай Бареков заяви, че те искат да получават отчисления на база броя абонати, а не твърда сума, каквото е било предложението на оператора. TV7 и News7 взеха правата за излъчване на двобоите от българското футболно първенство. Каналите обаче са ефирни и кабелният оператор има основание да поиска да не заплаща за разпространението им. Това е втория голям скандал в бранша след споровете на BTV и TV7 с Булсатком в началото на годината.
В Габрово и Трявна за сега остава бедственото положение. В двете общини продължават проблемите с електрозахранването. Усилено се работи за отстраняване на авариите и броят на селата без ток намалява. В Тревненско те са 10, като се очаква до края на деня да се възстанови електрозахранването в още 4. В Габрово електрозахранването е възстановено към всички селища, но има множество аварии по мрежата за ниско напрежение. Подробностите от Стела Благоева.
От утре се възстановяват учебните занятия за габровските ученици, съобщиха от общинската администрация. 5 общински комисии оценяват щетите, като работата им трябва да приключи в едномесечен срок. До този момент само едно семейство е настанено в общинско жилище заради разрушен дом. Над 500 души са преминали през приемната за граждани в сградите на общинска администрация от нейното откриване до сега. 75 са исканията за възстановителна помощ, а 55 подадените молби за еднократна помощ в размер до 325 лева. Днес в областна администрация се състоя среща с секретаря на Междуведомствената комисия Людмил Върбанов за уточняване на процедурата за кандидатстване за възстановителна помощ от пострадали граждани. По случая с трагично загиналата при бурята Габровка е образовано досъдебно производство и в момента тече разследване. 34-годишната жена загина в четвъртък около 20 часа, след като беше ударена от откъснала се талпа от строително скеле на сграда, която е държавна собственост. В момента се разследват строителните дейности. Създадена е информационна система за регистрация на критични събития на територията на община Габрово, причинени от аварии и природни бедствия в града, съобщават още от общинската администрация. администрация. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Кипър е на ръба на финансовото оцеляване, след като парламентът в Никозия отложи за утре приемането на спорен законопроект за облагане на депозитите в банките. Това е ключово условие от страна на Евросъюза за отпускането на спасителен пакет в размер на 10 милиарда евро за местната икономика. Безпрецедентното искане от страна на Брюксел призвика паника в малката островна държава, където трети ден пред банкоматите се извиват дълги опашки. Подробности от Николай Тихов.
Кипърски граждани се редяха пред банкомати из цялата държава, след като беше оповестен законопроект, според който всички банкови сметки в страната ще бъдат облагани с почти 7%. Сметки, съдържащи повече от 100 000 евро, ще бъдат облагани с 9,9%, предлагат министрите. След породилата се паника в страната, правителството отложи парламентарния дебат за утре на обяд с плановения вот за късния следобед.
По принцип тегля пари от банката в петък, така че да имам през почивните дни. Не знам какво ме накара да отложа това за събота. В събота сутринта отидох до банкомата, имаше опашка, изчаках малко и когато отидох пак, вече нямаше пари. Всички банкомати в града бяха празни.
Лайки и не олес клистес. Не може да трави с лефта, да не пархам меса ти леди.
Ехо гами дани, она бъдох хоря, ни соди ми ска да нам избарвам.
Имам заем за 12 000 евро, които са ми необходими за обучението на моята дъщеря. Вложих ги в банката, а сега ще загубя част от тях, които ще трябва после да връщам, при това с лихва.
Хам, но нам бъдох, ти са доплирос, ме до 100 густо бъдох.
Гръцкият премиер Антони Самарас заяви, че Атина е солидарна с Кипър. И двете ни държави ще възвърнат силните си икономики. Щом запазим вярата, и двете ще излезем от тази криза по-силни, отколкото сме били преди нея, каза Самарас. Създалата се ситуация води началото си от средата на 2011-та. Според финансови експерти, банковият сектор в Кипър е непропорционално голям в сравнение с държавната икономика, като банките в страната са били особено силно повлияни от взаимоотношенията си с банковата система в Гърция. Москва изрази своето недоволство към предложените от Брюксел условия за спасителния пакет, тъй като голяма част от парите в кипърската банкова система са руски. Президентът Владимир Путин заяви, че предлаганият данък е несправедлив и слага началото на опасен прецедент. От Кремъл обясниха, че са обмислили да увеличат и удължат техен вече съществуващ спасителен пакет на Кипър в размер от 2 милиарда и половина евро. За момента обаче Москва няма да предприема действия, обясни руският финансов министър Антон Силуанов, а ще преосмисли и евентуално преструктурира предложението си, тъй като Брюксел не се е съветвал с Москва, предлагайки своя пакет.
Междувременно правителството на Кипър обяви, че банките в страната ще останат затворени във вторник и сряда. Какво се случва в финансовата система на островната държава, която председателстваше до преди 3 месеца Евросъюза, и какви са причините за сегашния банков хаос? Отговора ще потърсим по-късно в денят.
Облагането на депозитите в Кипър за спасяването на местните банки е уникална глупост. Това заяви в предаването между Радио на Дарик гръцкия бизнесмен Христос Морутис, който от години живее и работи у нас. Морутис е категоричен, че ситуацията може да бъде използвана от България за привличане на допълнителен капитал, стига управляващите у нас да имат достатъчно фантазия за това. Предприемачът допълни, че възможността съществува от дълго време, но за сега страната ни не е успяла да се възползва от нея. Чуйте какво каза Христос Морутис пред Йовка Йовчева.
Това е уникална глупост, според мен, защото този, който депозира банките, няма никаква отговорност, да кажем, да плати за глупости,
за
глупости на управляващ на банките. Той трябва да е спасен с гаранция, дава даже на държавата. Сега държава, която дава гаранция, ще взема парите, за да спаси банките, които все пак не са банките на самите собственици. Не дава акциите на банките на тия хора, които ще платят за спасението, просто се платят. Ще ви кажа и нещо друго. Гречки гражданите, не говоря гречки кипърци, гърци
от Кипър,
гърци от Гърция, имат към 15 милиарда евро там депозирани. Тези 15 милиарда музаха и могат утре да дойдат в България. Много лесно капиталите се летят от място на място и да влизат тази икономия. Аз казах много пъти, възможност за тази криза за България е уникална. Когато има толкова много малък външен дълг и
прилични данъци.
Да, има всичко. Има една платформа страхотна, за да можеш да привлечеш чужди инвестиции. Този момент трябва се в България да гледаме, например, хората от цял свят да идват.
Защо не стана? Очевидно не само ниските данъци.
Защото държавата няма фантазия. Фантазия как да мисли, как да стане това.
противопоставянето на етническа основа по време на предизборната кампания е абсолютно неприемливо. Около това послание се обединиха служебния премиер Марин Райков и лидера на ДПС Лютви Местан след днешната среща в Министерския съвет, проведена по инициатива на премиера. Марин Райков призова българските граждани да имат доверие, че няма да бъде допуснато каквото и да е противопоставяне. След като миналата седмица лидера на БСП Сергей Станишев обвърза провеждането на честни избори с промени в ръководството на информационно обслужване, днес Лютви Местан изрази притеснение относно изказване на председателя на директорския му борд Михаил Константинов, че не би допуснал връщането на тройната коалиция на власт. Премиера Райков увери, че ще се срещне с Константинов и ще обяви своето решение за съдбата на заемания от него пост. Министър-председателя заяви още, че до няколко дни ще даде информация за състоянието на публичните финанси. Елена Бейкова с подробностите.
Като изрази уважението си към електората на ДПС и изповядваната от тях етническа толерантност, премиерът Марин Райков призова за коректност в политическото говорене и борба с етнизирането му.
Прибягването към каквито и да било прояви на говор на омразата или на хъсване на българските граждани един срещу друг в този период на изборите, а и въобще, би било изключително неприемливо явление, което може да хвали сянка върху общата демократична атмосфера на провеждане на изборния процес.
Лютви Местан отговори така.
Аз съм председател на партия, която има, може би, най-силно основание да се самоопредели като неетническа и в този смисъл ще се противопоставям решително на всеки опит, по какъвто и да е повод, да се етнизира предизборния дискурс. Това би било опасно за гражданския мир в страната.
Местан постави на дебат проблемът, че по време на избори държавните служители стават партийни пропагандатори. Премиерът Райков обясни, че всеки има право да изразява политическите си убеждения, но отправи призив към държавните служители.
Да се въздържат от изявления или от стъпки, които биха могли да бъдат изтълкувани като демонстративна проява на партийна пристрастност.
Демократи за силна България разполагат с информация за служители на информационно обслужване, назначени за да крадат гласове при преброяване на вота на 12 май. Това обяви лидерът на партията Иван Костов. Имаме сериозни резерви към Михаил Константинов като ръководител на фирмата, която извършва преброяването, коментира и заместник-председателя на ДСБ Радан Кънев. От формацията поискаха да се предприемат и кадрови размествания в районните полицейски управления, които ще премахнат чадъра над купуването на гласове. Чуйте повече от Илия Вълков.
От ДСБ настояха за проверка в информационно обслужване, което ще брои резултатите от вота на 12 май. Радан Кънев, Иван Костов от ДСБ.
С оглед на публичната дейност на господин Константинов, действително от месеци насам, ние също имаме много сериозни резерви към ролята му на ръководител на фирмата, която извършва преброяването. Има обаче един по-важен въпрос, защото много е лесно да се сменят хората, без да се сменят практиките. Това нещо в България сме го виждали много пъти. Прекият граждански контрол от организации с доказана компетентност, както в сферата на техническата дейност, която тази фирма извършва, така и в сферата на кражбата на вод, защото това е нещо, което в България се случва, е по-важно. Тоест, сменен или не Михаил Константинов, при всяко положение трябва да бъде гарантиран непосредствен, активен граждански контрол върху дейността на информационно обслужване.
До нас достига информация, че не само ръководители на фирма информационно обслужване, но и на други нива вътре във фирмата са поставени хора, които да гарантират кражба на гласове по време на броенето.
От ДСБ коментираха, че единствената цел на служебното правителство е да гарантира честните избори, да се попречи на купуването на гласове и да има честно броене на резултатите.
Преди дни пред Дарик професор Михаил Константинов потвърди заканата си да се бори с граждански средства, БСП да не влезе в следващата власт, но подчерта, че няма начин нито един глас на изборите да бъде подменен базата данни на информационно обслужване. По повод призивите за оставката му професор Константинов напомни, че ръководството на държавната фирма може да бъде сменено, както това става във всяка фирма след свикването на общо събрание. Но цялата процедура би отнела около 2 месеца. Чуйте какво каза още Михаил Константинов пред Йовка Йовчев.
Това са хора, които винаги са лъгали на избори. За ДПС не говоря, аз говоря за БСП.
И когато аз заявих и пак го заявявам, че смятам, че е вредно за България те да бъдат във властта, и аз всичко ще направя, което зависи от мен като човек, като граждани да не стигнат във властта, аз ще го направя по законен начин, а не чрез фалшификации. Те обаче, даже винаги са фалшифицирали нещата, си мислят, че и другите ще ги фалшифицират. Те проектират собствени си порочни практики върху дейността на другите. Те не си представят, че човек може да се бори срещу тях с политически средства, защото те се борят с неполитически. Така че техните обвинения са толкова глупави, че аз мятам, че повече няма смисъл да бъдат коментирани. Няма начин нито един глас да бъде променен в базата данни, а ви го гарантирам. Разбира се, това не значи, че не се лъже. Лъже се как? Първо, като се правят фалшивите протоколи, с несъществуващи резултати, там няма как да бъдат хванати просто. Тоест, ако някой излъже в комисията, това ще бъде опозицията. Това има мнозинство. Оттам нататък произведат ли протокола, нито едно число не може да бъде променено.
Твърдите, че ще се борите с политически аргументи срещу това БСП да бъде част от властта.
Естествено,
като, нали, като шеф на информационно обслужване, като го кажете...
Съжалявам такива хора. Мен е просто мъчно. За това как един човек си представяш, че всички наоколо лъжат. И той е нещата, той човек. Нищо лошо няма. Никой не е вече на никой пост. Между прочим, самото ръководство, противно на мнението, което имат много хора, получават смешни възнаграждения в момента. Ако мислите, че е някой благодарна работа, просто е смешно.
Утре започва регистрацията за участие в парламентарните избори на 12 май. В 8 часа и 45 минути председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов ще внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация. За поредна предизборна кампания младежите от ГЕРБ дежурят пред ЦИК, за да може партията да се регистрира първа. Младежите се сменят на 4-часови дежурства от сутринта на миналия петък в традиционната вече инициатива.
Единствено прокуратурата ще има право да разписва специалните разузнавателни средства по делата за изборни нарушения. Стана ясно при подписването на споразумение между прокуратурата, МВР и ДАНС за съвместна работа при предстоящите през май избори. Координатор на общото звено ще бъде заместник главния прокурор Ася Петрова. Тя е считана за близка до бившия вътрешен министър Цветан Цветанов и наскоро издейства тежки осъдителни присъди за подсъдимите по мега делото килърите. Павел Хаджиев информира.
Главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че използването на СРС-та е доста тежка и чувствителна тема не само за обществото, но и за участниците в изборите. С цел да се избегнат злоупотреби, Цацаров каза, че подслушванията по изборни дела ще стават единствено с искане на прокурори, а не както е по принцип от служители на ДАНС, МВР и оперативните служби.
Именно поради тази причина в методическите указания се въвежда задължение специални разузнавателни средства да бъдат използвани само по досъдебни производства. Т.е. само по искания на наблюдаващите прокурори.
За добрата работа на съвместните екипи ще следи Ася Петрова. Тя обясни, че ще се наблегне на бързите и незабавни досъдебни производства.
Акцентираме върху срочността на произнасяне на прокурорите. В рамките на 24 часа предвиждаме задължение на прокурорите да се произнесат по сигналите, които са депозирани в прокуратурата, както и в органите на МВР във връзка с изборите.
За първи път по изборите се въвежда и постоянно дежурство на прокурори 2 дни преди деня на вота.
Липсата на справедливост е най-болезненият проблем за българите и затова нереформираната съдебна власт скоро ще се окаже под прицела на гражданското недоволство. Това прогнозира в интервю за Дарик националният омбудсман Константин Пенчев. Според него, макар и закъсняло, назначаването на енергиен омбудсман в едно от ЕРП-тата е стъпка в добра посока, защото поне дава възможност на потребителите да се обръщат към конкретен човек. Още по темата от Йовка Йовчева.
Националният омбудсман смята, че след протестите през последния месец всички управляващи в близките години ще се стряскат нощем, като си помислят, че някое тяхно решение може да извади хората на улицата.
Който говори за хората на улицата като анархокомунисти, хора с два пръста чело, това го казаха видни наши политици, това просто показва, че не разбират хората, затова си платят ранените.
Недоволството на българите срещу монополите не означава, че основната тема за липсата на справедливост, а именно нереформираната и неработеща съдебна власт, е останала на заден план, предупреди още Константин Пенчев.
Протести минават и покрай съдебната плата, но то не е пътюм. Това съмнение в ефективно работеща съдебна система и в справедливост в правораздаването стои у хората и то също ще избие рано и късно. Трябва да се знае това. Реформата спря преди 3-4 години и в момента сме на изходна позиция горе-долу, така че нека да е ясно това. Този проблем стои и никой да не го забравя. Той е най-болезният проблем, защото върха на справедливостта и изразител на справедливостта би трябвало да бъде съдебната система, съда.
Националният омбудсман е препоръчал на председателя на държавата Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да направи извънредна проверка на средствата за търговско измерване в централните управления на ЕРП-тата в София, Варна и Пловдив.
При всички частни случаи, които идват при мен и аз правя проверка чрез ЕРП-тата, се оказва, че няма проблеми в електромерите, няма проблеми в уредите, а хората казват, да, няма проблеми, нали всичко изправно, обаче аз плащам двойни проблеми, сметки, няма обяснение. И аз затова се обърнах към тази агенция и казах първо да проверят вече тези търговските уреди в самите ЕРП-та и второ да отговорят на някои въпроси, които гражданите поставят, примерно, може да се влияят от двойните електромерите. Значи може тези въпроси да звучат смешни в очите на някои специалисти. Хората питат и хората се съмняват. Нека някой, който разбира, им каже, не бе, не може.
Една история за рок и комунизъм. Ще възкреси тази вечер дома на киното Спомена за бандараците, първата българска рок група, която е основана от братята Димитър Милев и Иван Милев, Вачо Бандарака. Константин Петров и Боряна Матеева са сценаристи на документалния филм «Лорд Бънди от София», който тази вечер има премиера в рамките на София Филмфест. За лентата и за това какво е общото между големия бандарак и Джон Ленън, чуйте какво разказа Боряна Матеева в предаването на Дарик Междуреди.
Бандараци! Димитър и Иван Милеви, Кирил Маричков и Петър Цанков от 20 до 25 годишна възраст. Ое, аха,
ое, аха. Те са свирили тогава с филинг. Нали? Сега тази дума много се изтърка, обаче тогава е било много важно, защото героите, най-вече Вачо, Иван Милев, малкия бандарак, са от тези пионери, първопроходци, които правят един соц андърграунд. Те са, може да се каже, бащите на българския рок. Тази група, която се основява 62-а година, когато Битълс издават първата си плоча, се разпуска 68-а година. И в този кратък период те просто изригват и поставят началото на това, което сега младите знаят като български рок. С тези малко концерти, които са имали в Художествената академия, по абитуриенски балове, всички са били луди по тях и по-скоро легендата, мълвата за тях е вървяла. На нас и беше много интересно точно това да проследиме тази легенда, какво е останало днес.
Филмът беше анонсиран и със сравнението между Джон Ленън и големия бандарак.
Те са родени една и съща година. Единия става световна легенда, другия е световно неизвестен и нашата цел беше, доколкото е възможност, нашите възможности в българската среда, да отдадем почет на големия бандарак и на всички около него, на тази група, която всъщност е като ледоразбивачът, след който идват вече Штурците, Тангра, Фактор, всички тези групи, които са много по-познати вече през 70-те и 80-те години.
Конят Бойко Борисов спечели над преварата по теглене на траверси по време на традиционното състезание за Тодоров ден в ромския квартал на Кюстендил. Наградата по чувал с царевица и ечемик, баласено и 50 лева за собственика му Пенко Димитров. Кръстил го на Бойко Борисов, защото е могъщ и силен, казва Пенко. 40 коне участваха в надбягването за бързина. Спечели Милчо Златанов с кон Империал. Влади Владимиров от Дарик Кюстендил разказва.
От 1906 година кюстендилските роми правят конни състезания за Тодоров ден. От центъра на квартала тръгва шествие с файтони, предвождано от старейшините на каруцарите, които бяха и жури – Курте, Станимир и Гечо. Като крайната точка беше ливадата до пречиствателната станция за отпадни води на Кюстендил. Конят Бойко Борисов от ромския квартал на Кюстендил е порода белгийски тежковоз, а тези животни са наследници на рицарските коне. Собственикът Пенко Димитров си изкарва парите като превозва различни стоки, пясък, баластра, въглища. За Бойко Борисов тренировки има всеки ден, а за избора на име Пенко разказва.
Така съм решил, защото мисля, че е силен като Бойко Борисов. Защото Бойко Борисов аз го имам в моя къл като силен човек. Това е харесвам и като име. И всяка година го правим това състезание. Тук имахме някакви спорове с нашите момчета тук, защото те имат коне, ама аз съм си го купил този кон, защото е по-голям, по-як. Съм си го купил и викам, ще трябва да ги победя. Така съм си го наумил и съм ги победил.
Ти е трябвало да теглите траверса, така ли?
Да, траверса, да. Не, пет траверса съм теглил, те тежат по 400 кила.
Пет траверси?
Пет, да.
А ти тренираш ли го нещо, Бойко Борисов?
Да. Почти всеки ден. Еми, вързвам от траверсите и си ги влача.
Колко струва един такъв силен кон?
Еми, аз съм си го купил за 7500.
Той баща ли е? Пускал ли си го за разплод?
Да, си имам и кобила женска.
Ако билата, как се казва?
Дебора.
Влади Владимиров, Дарик Радио Кистендил.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През нощта ще има значителна облачност и на места слабо ще превали. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минимални температури между 2 и 7 градуса, в София около 2. Утре ще е ветровито, ще духа умерен в Източна България и северно от планините силен вятър от юг-югозапад. Температурите ще се повишат. След обяд вятърът за кратко ще се ориентира от запад-северозапад. Облачността променлива, по-често значителна. На места от запад на изток ще превали дъжд, в Северна България придружен от грамотевици. Там са възможни и градушки. Максимални температури между 14 и 19 градуса, в София около 14.
Всичко за времето на времето.бг. Темата на денят.
От здравословно кръвопускане до психоза. Такива са определенията на случващото се в Кипър, когато държавата е изправена пред банкрут. По ирония на съдбата, новите текстове, които плашат кипърците за облагане на депозит и за промени в корпоративния данък, бяха обсъдени точно днес, когато по традиция в Кипър е празник. Вероятно и на депутатите не им се работеше особено, или пък използваха празника да спечелят още няколко часа време за размисъл, защото изключително важното гласуване бе отложено за утре. И все пак, какво се случва в Кипър и как това ще засегне българите там? Отговора на този въпрос потърсиха Марта Младенова, Николай Тихов и Йовка Йовчева.
В Кипър хората се редят на опашки, за да изтеглят парите си. По принцип тегля пари от банката в петък, така че да имам през почивните дни. Не знам какво ме накара да отложа това за събота. В събота сутринта отидох до банкомата, имаше опашка, изчаках малко и когато отидох пак, вече нямаше пари. Всички банкомати в града бяха празни.
Лайки и не олес клистес. Не може да трябва с лефта, да не пахвам меса ти леди.
Имам заем за 12 000 евро, които са ми необходими за обучението на моята дъщеря. Вложих ги в банката, а сега ще загубя част от тях, които ще трябва после да връщам, при това с лихва.
Всички хора в Кипър са притеснени, а плановете им за бъдещето са объркани, разказа за Дарик Веселка Прокопиева, която от години живее на островната държава.
Трябва да ви кажа, че лично аз и съпруга ми се опитвахме вчера на няколко пъти да изтеглим пари, всеки път се отказваше транзакция. Всички са много разтревожени, следят и днешните заседания на парламента по спасителния план. Чуха се по-ниски проценти за малките депозити от обявените в събота 6,7. И какво да ви кажа, днес е Катара Дефтера или чист понеделник. Накратко, това е празник, който символизира началото на пролетта. Хората го празнуват на пикници, на открито, пускат върчила, забавляват се и така нататък. Днес единствената тема на разговор наоколо беше урязването на тези депозити. Допреди малко цялото ми семейство беше в парка заедно с наши кипърски приятели и те коментираха, че на хората дори няма да им бъде дадена възможността да изтеглят спестяванията си и да избегнат това наречено подстригване на депозитите. Защото каквото и да приемат днес, то влиза в от утре сутрин.
А как тази ситуация и този нов налог се отрази на българите, които живеят в Кипър?
Говори се, че българските депозити, въобще депозитите на българските граждани няма да бъдат засегнати и не би трябвало според мен да бъдат засегнати, но ще бъдат засегнати депозитите на кипърските граждани, които са в български банки, тъй като не само български, но всички банки на острова ще бъдат ударени от това решение на Еврогрупата. Така че да се надяваме, че нашите скромни спестявания няма да бъдат подстригани. Доколкото разбрах, само на кипърски граждани. Все пак те нямат право да облагат депозити на чуждестранни граждани, работейки, които живеят и работят в Кипър.
Извън прякото действие на това, че за българските граждани няма да бъдат обложени депозитите, очаква ли се цялата тази ситуация да доведе, да речем, до покачване на цените, до затваряне на малки магазинчета?
Вече е факт от година и половина. Значи цените скочиха многократно и от 1 януари и електричество, и FTP, т.е. това е ДДС, също скочи. Много от магазините по централната, аз живея в Никозия, много от магазините по централната улица, повече от половината, мога да кажа, са затворени вече. заплатите на една голяма част от българите тук около мен са намалени. Трябва да ви кажа, че в годините, в които съм тук, съм видяла, че не е типично за кипърците да не могат да си позволят такъв нормален стандарт на живот, да не могат да си обслужват кредитите и въобще да си позволят автомобил за всеки пълнолетен член на семейството. А сега, в последната година, това става все по-масово явление. По тежестта на кризата дори много от тях вече емигрираха. Основно в Близкия и Средния изток, Великобритания, Австралия.
Българите, които живеят в Кипър, въпреки че няма да им се обложат депозитите, но живота става все по-скъп и все по-труден, биха ли предприели връщане обратно към родината или това е изключен вариант?
Тези българи, които са вече в сключили брак с местни, основно българки, които са от години от 10, 15, от 20, не смятам, че ще се върнат. По-скоро ще се върнат хора, които са дошли от преди няколко години, които работят непостоянна работа или дошли за сезонна работа, пък последствие намерили някакъв вариант, останали целогодишно. Да, определено, след като и местните емигрират, това е нормално.
Пред Дарик, журналистът Иван Гарелов заяви, че дори и в момента Кипър да има сериозни сътресения, островната държава бързо ще се възстанови.
Това, че всички са засегнати до известна степен, спестява така личната обида и желанието да избягаш някъде. Къде да бягаш? Това е малко като кръвопускане, което в древността поне в миналото се използва при всякаква болест. Като има кръвопускане, се смята, че организма започва да циркулира по-добре и оздравява.
Смятате ли, че в Кипър би се стигнало до въпроса за излизане от еврозоната или от целия Европейски съюз? Защото безспорно това вероятно ще увеличи евроскептицизма сред кипърци.
Там не очаквам подобни реакции, каквито, например, има в Гърция. Последните причини. Първо, самите, както изпоменах, самите кипърци са доста различни по темперамент от гърците, от континентална Гърция, тъй като кипърците са носто взели от манталитета и възпитанието на англичаните, по-здържени от своите изяви. Второ, имайте предвид, че в Кипър се живееше добре. Кипърските, аз съм правил много филми документални за това, за кипърските бежанци, които са принудени да напуснат родните си места и живеят сега в изградени лагери, къщи далеч от домовете си. Но в същото време има и една друга страна, че кипърците ходеха с мерцедесите си да получават храната, която ми се изпраши като помощ от ООН. Няма страната до такава степен това да донесе до такива сътресения, че да промени коренно финансовата и въобще икономическия път на развитие на Кипър.
Пред Дарик, гръцкият бизнесмен Христос Мурутис определи действията на кипърските депутати като уникална глупост, но бе категоричен, че България би могла да се възползва от положението, ако управниците ни имат фантазия за това.
Това е един вид помощ.
Спасителна мярка за банките.
Мярка, за да не фалират банките. Просто това е уникална глупост, според мен, защото този, който депозира банките, няма никаква отговорност, да кажем, да плати за глупости,
за
глупости на управляващи на банките. Той трябва да е спасен с гаранция, даже на държавата. Сега държава, която дава гаранция, ще взема парите, за да спаси банките, които все пак не са банките на самите собственици. Не дава акциите на банките на тия хора, които ще платят за спасението, просто се платят.
Той трус там сериозен ли?
Сигурно сериозен, защото заедно с тези руски капитали виждаме, че обикновените граждани плащат тази цена. Ще ви кажа и нещо друго. Гречки гражданите, не говоря гречки кипърци, гърци от Гърция, имат към 15 милиарда евро там депозирани. Тези 15 милиарда музаха и могат утре да дойдат в България. Много лесно капиталите се летят от място на място и да влиза тази икономия. Аз казах много пъти, възможност за тази криза за България е уникална. Когато има толкова много малък външен дълг и има
прилични данъци.
Да, има всичко. Има една платформа страхотна, за да можеш да привлечеш чужди инвестиции. В този момент трябва се в България да гледаме, например, хората от цял свят да идват
Защо не стана? Защо не стана? Очевидно, не само ниските данъци.
Защото държавата няма фантазия.
Иван Гарелов обаче не видя основания за подобно предположение.
Вижте сега, ние говорихме тук да привличаме гръцки капитали от самата Гърция, което ставаше дума за такива фирми, които могат да пренесат своята дейност на българска територия. Да играе България ролята на банка, както и Кипър, или както беше по-рано Берут преди гражданската война, малко ме трудно си го представя.
Денят на Дарик. Информация от последните минути. Кървава престрелка в столицата. 26-годишен мъж починал на място, след като е бил прострелян. А 67-годишен мъж, автомонтьор, се е самопрострелял. Сигнал за инцидент е подаден полицията около 17.15. В момента екипи на полицията извършват оглед на мястото. Той е в столичния квартал Димитър Миленков в район Искър. От полицията все още не могат да дадат повече подробности какво точно се е случило при престрелката. Има и най-малко двама пострадали. По първоначална информация става въпрос за междусъседска свада. Наш репортер пътува към мястото. Подробности ще научим в следващите ни емисии и новини. А сега още веднъж водещите новини накратко.
Бърза помощ си иска стария телефон 150. 112 имал проблеми с спешните повиквания.
Възникват сериозни конфликти с гражданите. Грешки при приемането на адресите. В ситуация на спешност хората бързат, не дават точно адресите и ние губим допълнително време да се лутаме, да звъним отново до нашата централа, да се свързваме отново с 112.
Рунд пореден в телевизионните войни. Близо спира каналите, които завършват на 7. Пак става дума за пари. След няколко дневно студуване на ГЕРБ пред вратата на ЦИК, Цветанов традиционно открива утре регистрацията на партиите за изборите. Конят Бойко Борисов спечели състезания по тегляне на траверси в Кюстендил. Наградиха го с чувал царевица и бала сено.
Мисля, че е силен като с Бойко Борисов, защото Бойко Борисов аз го имам в моя къл като силен човек. Еми вързвам от траверсите и си ги влача.
И още в денят. Кипър продължава да е на ръба на фалита заради искания от Европа данък върху депозитите. Местните продължават скоростно да изпразват банкоматите.
Паметник на артиста Тодор Колев да бъде издигнат в родния му Шумен. Искане за това са отправили към местния общински съвет група Шуменци. Първоначалната им идея е паметника на покойния почетен гражданин на Шумен да бъде издигнат в градската градина. Предложението среща първоначалното одобрение на местните парламентаристи, но окончателно решение за паметник на Тодор Колев в града обаче ще бъде взето по време на сесията на общинския съвет на 29 март. Това беше по-важното до този час от мен, Никола Бретанов. Приятна вечер.
Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на Деният Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Своята роля играе сега, с малко надежда и с малко тъга. Моята роля е роля такава, не за награда и не за слава. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Този жесток е, онзи е глух, трети за мене пуснал е слух, а пък четвърти само брои моите разводи и моите пари. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Вдигай завесата, ето ме чист, ето ме целият просто артист. Своята роля играя сега, с малко надежда и с малко тъга. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Никакви тайни нямам от вас. Хайде на театър, на театър Бургас. Лозето после ти прекопай. Ето, артиста, за теб ще играй. Сцената е моят дом, тук умирам мълчешком. Тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моят дом, тук умирам мълчешком. Тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моят дом, тук умирам мълчешком. Тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра